habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca bisha ebrilna waa kow sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitaban iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan dhegeysayaal afar kala bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday baroordiiq loo sameynayo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde oo maanta ku geeriyooday magaalada london.
innaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. hadda daqiiqada ka hore waxaa naloo xaqiijiyey oo maxamed nuur xasan xuseen noo xaqiijiyey in ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane nuur xasan xuseen nuur cadde uu hadda ku geeriyooday magaalada london oo ayaamahan uu xanuun laga cabsi qabo inuu ahaa coronavirus ugu xanuunsanaa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dadaalka wacyigelinta bulshada ee ka socda magaalada boorum ee ku aadan cudurka coronavirus.
maanta waxaan ka hadlaynaa annaga oo ah ururka bisha cas ee gobolka awdal xanuunkan adduunka saameeyey safmaraha meel walba gaadhay ee dowladihii xoogga lahaa iyo kuwii aan xoogga lahaynba wada maray, cidna reebaynin, kaasi oo ah xanuun aan dawo lahayn. laakiin wuxuu leeyahay maxaa lagaga ka hortag buu leeyahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
war ka soo baxay ururka ay ku midaysan yihiin dalalka deymaha bixiya ee loo yaqaano baris club ayaa lagu sheegay in salaasadii shalayto ay ogolaadeen in dib u habeyn lagu sameeyo deymaha lagu leeyahay soomaaliya, islamarkaana hore looga cafiyo deyn gaadhaysa ku dhowaad 1 bilyan iyo $1. warkan oo ay baahisay wakaaladda wararka ee reuters ayaa lagu sheegay in soomaaliya laga dhaafayo 76% deymaha lagu leeyahay ee ay ku leeyihiin wadamada ku bahoobay baris club amaba naadiga baris. wasiirka maaliyadda soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa go-aankaasi ku tilmaamay tallaabo dhinaca hore loo qaaday oo lagu taageeraya soomaaliya oo haata la tacaalaysa xakamaynta cudurka dunida ku sii faafaya ee coronavirus iyadoo ay u dheer tahay ayax fara baas ku hayay muddooyinkii lasoo dhaafay kaasi oo baabiiyey dalagyadii ka soo baxay beeraha. warku wuxuu intaasi ku darayaa in dowladda soomaaliya iyo wadamada deymaha kulih ay wadahadallo labageesooda yeelan doonaan si loo dardargeliyo hanaankaasi. wasiir bayle ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto hanaanka dib u habeynta dhaqaalaha dalka. wararka ka imanaya deegaanka mooyaalo oo ku yaala xadka ay wadaagaan kenya iyo etoobiya ayaa sheegaya inay rasaas isweydaarsadeen ciidamada kenya iyo maleeshiyaad etoobiyaana oo ku sugnaa magaalada mooyaale. weeraradan ay labada dhinac isweydaarsadeen ayaa ku soo beegmay iyadoo la sheegay in ciidamada kenya ay geeyeen cagafcagafyada dhulka lagu qodo iyadoo ay dowladda kenya amar ku bixisay in la xidho xuduudka si looga hortago xanuunka coronavirus ee faafaya. wargeyska daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa baahinayay in dable etoobiyaana oo ka gadooday xuduudka ay kenya xidhay ay rasaasta bilaabeen. goobjooga ku sugan magaalada mooyaale ayaa v o weda u sheegay in labada dhinac ee israsaaseeyey ay ku labisnaayeen dharka ciidamada. duqeymaha dhinaca cirka ee maraykanka soomaaliya ka fuliyey ayaa bishii februari la sheegay in lagu dilay 2 qof oo shacaba isla markaana ay ku dhaawacmeen 3 kale, waxaana sidaasi lagu sheegay war-saxaafadeed ay maanta soo saartay hay-adda amnesty international ee xuquuqda aadamaha u dooda. duqeyntan oo 2 bishii February ayna dhaaftay ka dhacday magaalada jilib ayaa la sheegay in lala beegsaday qoys xilligaasi ku sugnaa gurigooda oo cunteynayay. warbixintu waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen nuurto kuusow cumar oo ahayd 18 jir iyo ayeydeed oo 7 jir ahayd. waxaa kale oo la sheegay inay dhaawacyo soo gaadheen 2 hablood oo ay walaala ahaayeen oo da'doodu ahayd todoba jir iyo 12 jir. Maxbuuskii ugu horeeyay ee u geeriyooda xanuunka COVID-19 isaga oo ku jira jeelka xabsi ku yaala gobolka Louisiana ee dalkan Mareykanka. Maxbuuska ku dhaxdhintay xabsiga Louisiana oo daadiisu ahay 94 jir ayaa walaac hor la ku beeray mas'uuliyiinta ammaanka iyo cadaaladda ee dalkan Mareykanka. Maxaabiistiradoodu gaaraysa 2 million oo qof ayaa ku xiran guud ahaan xabsiyada ku yaala dalka Mareykanka. Saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegeen in xabsiyadaasi oo dadka ku jira aan la baarin ay halis ugu jiraan in dhexdooda ku baaho xanuunka COVID-19. Goobaha caafimaadka iyo cusbitaalada ku dhow meelaha ay xabsiyadu ku yaalaan ayay buux dhaafiyeen bukaanada kale ee tirada badan ee uu soo ritay xanuunka COVID-19. Wararku waxay sheegayaan in qaar ka mid a maxaabiista aan dembiyada waaweyn u xidhnayn laga sii daayay xabsiyada si loo yareeyo tirada maxaabiista xadaafka ah ee ku xidhan xabsiyada Mareykanka.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay baroordii qaran oo 3 maalmood ah iyadoo hoos loo dhigayo muddadaasi calanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya si loogu maamuuso ra-iis wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde oo ku geeriyooday maanta magaalada london isagoo la xanuunsanaa cudur coronavirus. Seenab Abuukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
Allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa saakay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada London ee dalka Britain oo maalmihii la soo dhaafay uu ku xanuunsanaa halkaas oo lagu dabiibayay kadib markii sida la sheegay uu ku dhacay cudurka coronavirus. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlay warbaahinta dawladda ayaa bulshada u xaqiijiyay geerida ra-iisul wasaarihii hore.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hadda daqiiqada ka hor waxaa naloo xaqiijiyay oo Maxamed Nuur Xasan Xuseen noo xaqiijiyay in ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde uu hadda ku geeriyooday magaalada London oo ayaamahan uu xanuun laga cabsi qabo inuu ahaa coronavirus ugu xanuunsanaa dalka UK. Marka hadda dhow ayaanu la hadalnay wiilkiisa oo runtii la jiray oo la joogay, noo xaqiijiyay inuu Nuur Cadde dhintay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Aniga oo ku hadlaya magaca wasaaradda, dabcan aan rajaynayo mar dhow in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha ay ka hadli doonaan oo tacsi iyo diri doonaan ummadda Soomaaliyeed la qaybsan doonaan. Waxaan tacsi halkan uga diraynaa qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay ra-iisul wasaaraha hore ee qiimaha leh, nin waddanka Soomaaliya waqti dheer u soo shaqaynayay shaqooyin kala duwan oo badan oo waxtar leh dalka u soo qabtay ahaa. Waxaanu leenahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo kulligeena qoyska uu ka baxay Nuur Cadde ay ku jiraana sabri iman Allahayna ka siiyo. Aad iyo aad baa mahadsantahay.
Sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyro oo ka tacsiyeeyay geerida ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa tacsi u diray qoyska iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay marxuum Nuur Cadde. Ra-iisul wasaare Qeyro ayaa ku tilmaamay Nuur Cadde inuu ahaa haliyay u soo shaqeeyay ummadda Soomaaliyeed xilli adag, isla markaana door wanaagsan ka soo qaatay dhismaha dowladnimada iyo horumarka dalka. Allaha u naxariistay Nuur Cadde ayaa soo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sanadihii 2007-2009 dowladdii madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf, isagoo sidoo kale soo noqday safiirkii dowladda Soomaaliya u fadhiyay Talyaaniga iyo Midowga Yurub. Inta aanu noqon ra-iisul wasaare, waxa uu muddo dheer madax ka ahaa ururka bisha cas ee Soomaaliyeed. Sayid Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddaba geerida marxuumka iyo taariikha nololeedkiisa ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London.
Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, wuxuu muddo ku dhow 2 toddobaad ku xanuunsanayay magaalada London, ruuxna kama qarsoona xanuunka baahay ee caalamka maanta ka jira iyo saameynta uu ku yeeshay qof iyo qoys uu reebayaana aanay jirin ruux magacle iyo ruux miskiin ah labadaba. Nuur Cadde 10 cisho ka hor ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada London, waa berigii hore ee saakay ayay qadartu xaleeshay saacadda markii ay ahayd 5:00 subaxnimo saacadda magaalada London.
Waatay maxaad faahfaahin naga siin kartaa Allah u naxariistay taariikhda nolosha marxuumka?
Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabdi waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1938. Wuxuu ku barbaaray magaalada Muqdisho, wuxuu waxbarashadiisa ku qaatay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, gaar ahaan kulliyadda sharciga ee Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed iyo machad sare oo ku yaalla dalka Mareykanka. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabdi wuxuu ciidanka booliska Soomaaliyeed ku biiray 20 December 1944, wuxuuna markii dambe u wareegay ciidamada ilaalada canshuuraha markuu ahaa 1954. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabdi wuxuu lahaa khibrad shaqo iyo maamul ka badan muddo 40 sannadood ah. Waa intii ka horreysay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya. Wuxuu madax ka noqday qeybihii ugu muhiimsanaa ee taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed muddadii u dhexaysay 1965 ilaa 1990. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu ka gaaray darajada gaashaanla sare. Saraakiisha iyo dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa ay rumaysan yihiin in Kornel Nuur Xasan Xuseen uu ahaa tiirarka aqoonta iyo maamulka wanaagsan uu sameeyey ciidankii booliiska Soomaaliyeed ka hor burburkii Jamhuuriyadda Soomaaliya 1991. Dadku in badan kama oga inuu mar noqday ku-xigeenkii xeer ilaaliyihii guud ee maxkamaddii badbaadada dalka ee Soomaaliya si uu uga tala bixiyo dembiyada la xiriira canshuuraha iyo maamul xumida. Sanad kadib waxaa loo magacaabay xeer ilaaliyihii guud ee maxkamaddii badbaadada dalka ee Soomaaliya. Wuxuu markii dambe ee la fiday dowladdii dhexe ee Soomaaliya noqday xogayihii guud ee ururkii bisha cas ee Soomaaliyeed oo uu ahaa muddo 17 sannadood xogayihii guud ee ururka shacabka ee Soomaaliyeed. 2007 waxaa loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed Rabbi Naxariistii Jannaha siiyey xilkaas oo uu hayay ilaa laga soo gaaro 30 January 2009 xilligaas oo dalka aan walaalahanahay ee Jamhuuriyadda Jabuuti uga qayb galay tartankii madaxweynenimada Soomaaliya, isla markaana uu ku guuleystay madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed. Muddadii uu xilka hayay ra-iisul wasaare Nuur Xasan Xuseen wuxuu khilaaf xoogan oo ku saabsan dhinaca dib u heshiisiinta dhex maray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed, taas oo markii dambe sababtay inuu xilka isaga dego. Taariikhdu markii ay ahayd 29 December 2008, Nuur Xasan Xuseen wuxuu ku guuleystay in ciidamada Itoobiya ee soo galay Soomaaliya 28 December 2006 inay isaga bixi lahaayeen Muqdisho. Sidoo kale wuxuu dadaal u galay muddadii uu xilka hayay in dib u heshiisiin buuxda laga dhex sameeyo dadka Soomaaliyeed, isla markaana loo helo dowlad Soomaaliyeed oo hanata ammaanka dalka ay dagaaladu aafeeyeen ee Soomaaliya. Dadku waxay ku yaqaaneen in si uu ixtiraamo ruux yar iyo ruux weyn.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo ah qoraal Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
Mas-uuliyiinta magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa iyaguna waxay qaadeen tallaabooyin wacyigelin ah oo dadka looga digayo cudurka coronavirus, isla markaasina loogu gudbinayo macluumaadka caafimaadka aasaasiga ah. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixinta noo soo diray.
Cudurkani ma laha tallaal iyo dawo rasmi ah, laakiin waxa uu leeyahay ka hortag.
Dawaaqaasi waa mid dadweynaha magaalada Boorama loogu sameynayo wacyigelin la xidhiidha ka hortaga xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus, taasoo ay wadaan mutadawiciin ka socota bisha cas oo codbaahiyo ku xidhay baabuur ay leedahay hay-addaasi bisha cas. Waxaanay u sheegayaan dadweynaha degan xaafadaha magaalada Boorama fariinta caafimaad ee la xidhiidha sida looga gaashaaman karayo xanuunka coronavirus. Doctor Xaashi Cabdi Cali wuxuu ka mid yahay howlwadeenada caafimaad ee hay-adda bisha cas ee gobolka Awdal, isagoo qeexaya fariinta bulshada ay u gudbinayaan ayaa waxa uu sheegay in nadaafadda iyo gooni ujeeggu yahay midda lagaga badbaadi kara xanuunkan.
Maanta waxaan ka hadlaynaa annaga oo ah ururka bisha cas ee gobolka Awdal, xanuunkan adduunka saameeyey safmaraha meel walba gaadhay ee dowladihii xoogga lahaa iyo kuwii aan xoogga lahaynba wada maray, cidna reebaynin, kaasi oo ah xanuun aan dawo lahayn laakiin wuxuu leeyahay maxaa laga ka hortag bulle ka hortag inaga intayna saarani waxa weeyaan inaan dadku meelaha dadku ku badan yahay la isugu yimanin in la joogteeyo farxalka sidii diinteenu bay nafartay inaga waxa weeyaan sida daraadeed xanuunkana waxa la yiri waxyaabaha laga hortagi karo waxa kamid ah nadaafada waxa la nafaraya inaynu nadaafadeena ka shaqeyno inaynu isku imaatinka faraha badan la joojino inaan kulanada faraha badan la joojino inaan yareyno socodka faraha badan leh ee aan wax macnaheedu waaweyn ku fadhiin qofkii lagama maarmaan ah ee ma dhaqtar u socda ama deyn wax muhiim ah u socda waa goonideeda laakiin kulanada iyo maqaaxiyaha fadhiga dirirka ee la isugu yimaanayo waa in la yareeyo xaaladda kaliye lagaga hortagi karaa waa xaaladaasi qofka haddu isku arko xanuunkaasi haddu isku arko xumad fara badan iyo qufac iyo cuna xanuun iyo laabta xanuunaysa waa inuuna tegin goobaha ay dadku ku badan yihiin sida saribadaha maxaanku yiraahdaayay masaajidada iyo reerkiisa waa inuu gooni isku ilaaliyaa muddo 14 cisho gudahooda
dadka wacyigelinta samaynaya kuma koobna oo keliya dhakhaatiirta balse culimaa diinka ayaa iyaguna dhankooga uga sheegaya dadweynaha inay ka digtoonaadaan khatarta xanuunka COVID-19 sida uu VOA u sheegay Sheekh Maxamed Saciid oo ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka Awdal
waxyaabaha laga hortagayo waxaa ka mid ah tacaliimta nabiga Nabi Cali (saw) nibaa nabiga u yimiday markaasuu wuxuu yidhi awrka maanta barada mise waa iska sii daaya wuxuu ku nabigu qayid baciiraka wa tawakkal cala allah awrkaaga dabro ilaahay talada u dhiibo buuri marka waxaa loo baahan yahay dadku inay qaataan asbaabta iyo waxyaabaha ay nafariyaan dhakhaatiirtu caafimaadku waa in la qaato oo aan la isdhiganin soomaalidu way dhigaadagtay meel kastay joogaan waxay leeyihiin muxuu waxaa ummadda ka qayliyaan iyagu soo dinbay wada fadhiyaan meel kasta sidaa bay ugu ursan yihiin war xanuunkani waa xanuun khatar ah haddaan la raacin tacaliimta dhakhaatiirta ay waxyaabayna barayaan iyo nadaafadda haddaan la qaadanin waa xanuun halis ah gaal iyo muslimna uu ku dhacayaa qolo waxa haysataa inuu gaaladan ku dhacayo xanuunkani waa xanuun bini'aadan ku dhacaya weeyaan aadan oo dhanba ku dhacaya sidaa darteed adduunya dad badan badan wadano fara badan oo nadaafadda inaga horeeya dhaqaalo fara badan haysa ayaa dhulka dhigay inagu marka waxaan u baahanahay ilaahay inaan barino ta koobaad oo ummaddu ilaahay ay barido nadaafadda lagu dadaalo gacmaha la dhaqo saabuunta adigoo lagu dhaqo salaanta la iska daayo meelaha lagu ururayo muxuu ahaa aan la tegin yaana waxaa soo dha asbaabta marka la qaato markaasaa tawakkul ku imanaya laakiin haddaan aad qaadanin asbaabtii oo aad waxba qaadanin tawakkulku markaa ma imanayo waa been weeyaan marka asbaabta in la qaatay diinteenu dhigaysaa asbaabtan qaadanno
inta badan wacyigelinta la xidhiidha xanuunkan oo muddo 3 maalin ah ka socotay magaalada Buurama ay dadka qaarkii aaminsan yihiin in bulshada Soomaalida dhaqan ahaan aanay ka waantoobayn waxyaabaha looga digayo sida uu qabo Professor Maxamed Maxamuud Diiriye oo ah gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda Camuud ee manaahijta dheeriga ah
dadka Soomaalidihi maba aaminsana waxani inuu baalaha dadka leenaya inuu yahay intooda badani maba aaminsanaba oo iminka ardaydu waa laga fasaxay iskuulladii laakiin halkay isugu tagayaan maqaaxiba ugu wada fadhiyaan oo adiga arkay maqaaxiba wada buuxa no difference taasaa waa ka khatar badan kolka inay guryahooga fadhiyaan baa loo fasaxay in fact waxaa loo fasaxay inay guryahooga fadhiyaan oo inta xanuunkaasi jira halka ay ku gabadaan inta gelinta halka ay fadhiyaan laakiin suuq yar amiran inay dawladdu gacan ku qabatay ahayd oo muxuu dadka yidhaahaan fadhiga kala fadhiya ni walowba meeshaada qabso inkastoo dhaqaaluhu qanuun inooba saamaxayn inaan guryaha fadhina inagu haddaan soomaali nahay dad waxaan nahay sida shimbiraha u nool moogtahay oona guriga waxa maanta lagu cunaya maahina waxa beri lagu cunayaa ina guryaha oolinba inteeda badani
haddaba iyadoo cabsida iyo waruurka badan ay kala siman yihiin dadweynaha gobolka Awdal taay cudurkan COVID-19 ka qabaan bulshooyinka caalamku ayaa haddana waxa u dheer iyaga inaanay jirin meelo qofka xanuunkan iskaga shikiya baadhis loogu samayn karo iyo sidoo kale inaanay jirin goob dadka laga helo xanuunkan la geyn karo taasoo guddidii heer gobol ee xanuunkan u xilsaarnayd aanay weli soo bandhigin qorshaha diyaargarowga xanuunkan ee bulshadu ay ka sugayeen arrimahaas oo dhan ayaana ah qaar muujinaya sida aan la isugu hallayn karin adeegyada caafimaad ee dalka inay ka hortagaan xanuunka COVID-19 ee wadamadii ugu waaweynaa ee dunidu ay la jahawareereen. Hashim Sheekh Cumar Good, VOA, Buurama.
sidaasi oo kale waxa ay wacyigelin ka socotaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyadoo dhinaca kalena dawladda Soomaaliya ay qalab geysay gobolkaasi Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray
wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qalab caafimaad oo kalena viruska lagu talagalay waxa ay gudoonsiisay wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed qalabkan oo lagu diyaar garoobayo cudurka COVID-19 waxa la geeyay magaalooyinka Xudur oo xarun u ah gobolka Bakool iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii looga hortagi lahaa khatarta cudurka coronavirus waxayna maamulka soo saareen awaamir lagu fasaxayo ardayda iskuulada waxbarashada iyo dugsiyada Qur'aanka Kariimka maamulka degmada Baydhabo ayaa soo saaray awaamir lagu mamnuucayo shirarka iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Axmed Biikole ayaa cadeeyay in awaamirta ay soo saareen lagu talagalay in lagu xakameeyo khatarta xanuunka COVID-19
waxaan kale muxuu ay anuu sheegayna amar ku bixinaynaa gudoomiyaha fadaha inay awaamirta ay qaataan awaamirta madaxweynaheen oo ah dalka Soomaaliya shacabka inay muxuu ay nin walba oo meesha uu degan yahay uu ka kaado edegasho gaarkeedu way yaani muxuu ay laakiin suumaatinta la soo imaanay baararka iyo hoteelada iyo waxyaalaha la joojiyo amarba lagu bixiyo gudoomiyaha fadaha waa inay xafadooda ay ku warqabaan waa amar inay joojiyaan iskuulada furan amarkii dawladda ay qaataan way iskuulo badan baa furan annaga waxa way kormeer baan sameeyney dabagal baan sameeyney ma doonayn in amarka dawladda la jibi waxa inay maxalada iskuulada ay xiraan way oo dhamaan gudoomiyaha kasta xaafada iskuulkiisa meesha ku yaala xafadu ku yaala inay qaataan gudoomiyaha amarkaas ee la joojiyo iskuulada furan awaamirta dawladda la qaato
gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin Biikole wuxuu kala shirkiisa jiraa'id kaga hadlay iyadoo diyaaradaha keenay jiray qaadka laga joojiyay magaalada Baydhabo haddana wali magaalada si dhumaaleysa qaadka looga keeno degmooyinka Bardaale oo gobolka Bay ka tirsan iyo degmada Ceelbarde oo gobolka Bakool ka tirsan kuwaasi oo looga keeno mootooyin gudoomiye Biikole wuxuu sheegay inaysan u dulqaadan doonin oo ay gubi doonaan qaad kasto ay ku arkaan magaalada Baydhabo maadaama qaadka uu yahay buu yiri waxyaabaha aad u faafin kara cudurka COVID-19
dadka qaadka keena dawladda amar ay bixisay diyaaradda waa la joojiyay garoomada oo Faruq weyn dad ba iimaan laawiyaal ah iimaanka ay ka tageen ma xishoonayaan sharafna ma leh waxa weeye dadka ee mahay shacabka la duleynayaan ma ogolini kuwa maxaa qaadka keenay waxaad ogaanaysaa qaadkin waxaan ku amarnaa booliska waxaan ku amarnaa ciidamada dawladda waa la guba
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa muujiyay ka hortaga inuu ku wanaagsan yahay daaweynta wuxuuna shacabka Koonfur Galbeed ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii sare loogu qaadi lahaa nadaafadda
waxaan codsanaynaa dadka shacabka iyo mas'uuliyiinta iyo ummada oo dhan inay yeelan talada taqaatiirta ay bixinayaan waxa inuu yimaado oo la daaweeyo hadaan daawo loo haynin intuusan imaanin in laga hortago oo la is ilaaliyo oo la iska dhowro yey u baahan tahay waxaan codsanaynaa marka dadka inay marka ugu horeeyso nadaafadu nisu iimaan waaye annaga sida diintaanada ay qabto waa nadaafada ah in nadaafada lagu taxadiro nadaafada guriyaha qofka bini'aadamka korkiisa waxa uu cunayo marka ugu horeeyso nadaafada in laga taxadiro oo nadaafada aad loogu shaqeeyo marka ku xigto gacmaha in aad isaga dhaqo sida ay taqaatiirta fareen oo la iska nadiifiyo
magaalada Baydhabo waxaa lagu wadaa in dhawaan la xakameeyo dhaqdhaqaaqa shacabka iyo ganacsiga waxaana qorshaha uu yahay in bandow laga dhigo magaalada si loo xakameeyo halista uu leeyahay cudurka coronavirus Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatana ku soo dhawaada heesan dilaasan.
dhegaysan doontaan doodii gabnayd iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Sahre Ciidla Nuur.
Warka soo baxay ururka ay ku midaysan yihiin dalalka deymaha bixiye ee loo yaqaan Paris Club ayaa lagu sheegay in 38 ay ogolaadeen in dib u habayn lagu sameeyo deymaha lagu leeyahay Soomaaliya, isla markaana hore looga cafiyo deyn gaadhaysa ku dhawaad $1 billion. Warkan oo ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in Soomaaliya laga dhaafayo 76% deymaha lagu leeyahay ee ay ku leeyihiin wadamada ku bahoobay Paris Club amaba naadiga Paris. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa go'aankaasi ku tilmaamay tallaabo dhinaca hore loo qaaday oo lagu taageerayo Soomaaliya oo haatan la tacaalaysa xakamaynta cudurka dunida ku sii faafaya ee coronavirus, iyadoo ay u dheertahay ayax farabaas ku hayay muddooyinkii lasoo dhaafay kaasi oo baabiyey dalagyadii ka soo baxay beeraha. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in dowladda Soomaaliya iyo wadamada deymaha kulih ay wada hadallo labageesooda yeelan doonaan si loo dardargeliyo hanaankaasi. Wasiir Bayle ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto hanaanka dib u habaynta dhaqaalaha dalka. Duqeymaha dhinaca cirka ee Mareykanka Soomaaliya ka fuliyey ayaa bishii February la sheegay in lagu dilay 2 qof oo shacaba, isla markaana ay ku dhaawacmeen 3 kale. Waxaana sidaasi lagu sheegay war-saxaafadeed ay maanta soo saartay hay-adda Amnesty International ee xuquuqda aadamaha u dooda. Duqeyntan oo 2 bishii February ayna dhaaftay ka dhacday magaalada Jilib ayaa la sheegay in lala beegsaday qoys xilligaasi ku sugnaa gurigooda oo cunteynayay. Warbixintu waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen Nuurto Kuusow Cumar oo ahayd 18 jir iyo ayeydeed oo 7 jir ahayd. Waxaa kale oo la sheegay inay dhaawacyo soo gaadheen 2 hablood oo ay walaala ahaayeen oo da'doodu ahayd 7 jir iyo 12 jir. Maxbuuskii ugu horeeyey ee u geeriyooda xanuunka COVID-19 isaga oo ku jira jeelka ayaa ku dhex dhintay xabsi ku yaala gobolka Louisiana ee dalkan Mareykanka. Maxbuuska ku dhex dhintay xabsiga Louisiana oo da'diisu ahayd 9 iyo 4 jir ayaa walaac hor la ku beeray mas-uuliyiinta ammaanka iyo cadaaladda ee dalkan Mareykanka. Maxaabiistiradoodu gaadhaysa 2 million oo qof ayaa ku xidhan guud ahaan xabsiyada ku yaala dalka Mareykanka. Saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegeen in xabsiyadaasi oo dadka ku jira aan la baarin ay halis ugu jiraan inuu dhexdooda ku baaho xanuunka COVID-19. Goobaha caafimaadka iyo cusbitaalada ku dhow meelaha ay xabsiyadu ku yaalaan ayay buux dhaafiyeen bukaanada kale ee tirada badan ee uu soo ritay xanuunka COVID-19. Wararku waxay sheegayaan in qaar ka mida maxaabiista aan dembiyada waaweyn u xidhnayn laga sii daayay xabsiyada si loo yareeyo tirada maxaabiista xadaafka ah ee ku xidhan xabsiyada Mareykanka.
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo iyo xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in maanta magaaladaasi ay ka dhacday doorashada guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xilka guddoomiyaha baarlamaanka waxaa ku tartamay Danjire Cali Saciid Fiiqi iyo Maxamed Cabdiraxiim Fiiqi. Xildhibaanada soo xaadiray waxay ahaayeen 93 mudane, 83 cod waxaa helay Danjire Cali Saciid Fiiqi, halka Maxamed Cabdiraxiimna uu helay 2 cod. Muxtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo.
Doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa maanta waxa ay ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Waxaa isku soo sharaxay guddoomiyaha baarlamaanka 2 musharax oo kala ahaa Danjire Cali Saciid Fiiqi iyo Maxamed Cabdiraxiim. Waxaa soo xaadiray 93 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 83 kamida waxay cod ka siiyeen Danjire Cali Fiiqi, halka 2 kamida ay cod ka siiyeen Maxamed Cabdiraxiim, iyadoo 8 kamida codadkana ay hallaabeen. Xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ah guddoomiyaha kumeelgaarka ayaa ku dhawaaqay natiijada. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa u tartamayay 2 musharax oo kala ahaa Maxamed Nuur iyo Aamina Sheekh Maxamed, waxaana ku guuleystay Maxamed Nuur, halka guddoomiye ku-xigeenka labaadna ay u tartamaysay Shamse Maxamed Yarow. Mana jirin cid la tartamaysay, waxaana xilkaasi guddoomiye ku-xigeenka labaad ku guuleystay Shamse Maxamed Yarow. Xildhibaan Cali Dhuux oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan doorashada maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
Maanta suuma koobi karo farxaddayda. Maanta waxaa dhacay wax dastuurka Soomaaliya ay ku qoran tahay ah qofka bini-aadanka inuu wax doorto ama in la doorto. Waxaa Koonfur Galbeed ka dhacday doorasho xaq iyo xalaal ah, waxaan ku faraxsanahay maanta in reer koonfur galbeed Soomaaliya ay ku jiraan doorasho dimuqraadi ah oo caalamka iyo adduunka oo dhan laga wada fiirsanayo, markhaatiyo badan ay joogaan, oo aan ku dooranayno si xaq iyo xalaal ah dadka reer koonfur galbeed dhexdooda Soomaaliya ay isku dooranayaan. Aad ayaan u faraxsanahay cadoosha.
Ammaanka goobta doorashada ayaa si weyn loo adkeeyey, waxayna doorashadu kusoo gabagabowday jawi aad u wanaagsan. Mukhtaar Maxamed Cadoosh, V O A, Baydhabo.
Dowladda Kenya ayaa xaqiijisay 22 kiis oo cusub oo coronavirus, iyadoo noqonaysa tirada ugu badnayd ee muddo hal maalin ah laga helay tan iyo markii dalkaasi lagu sheegay kiiska cudurkaas ku saabsan. Intisaar Saalax ayaa warka noo soo dirtay.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Kenya Muthai Kagwe ayaa waxa uu shaaciyey in 22 kiis oo cusub oo hor leh oo la xiriira cudurka coronavirus laga helay gudaha dalka Kenya, isaga oo sheegay in 22 saac ee lasoo dhaafay baaritaano lagu sameeyay dad gaaraya ilaa iyo 300 oo ruux. Waxa uu sheegay wasiirka caafimaadka dalka Kenya dadka baaritaanada lagu sameeyey ee laga helay kiiska cusub in markaasi ay kasoo kala jeedaan wadamada Kenya, Pakistan iyo sidoo kale Cameroon. Waxa uu sheegay in 18 qof ay ahaayeen dad Kenyan ah, 2 ka mid ah Pakistan ay yihiin, halka 2 kalena ay kasoo jeedaan ama dhalasho ahaan ay haystaan wadanka Cameroon.
Over the last 24 hours, we have tested over 300 Kenyans. Out of those, 22 have been tested as positive.
Afar labaatankii saac ee la soo dhaafay, waxaan baaritaano ku sameeyay dad kor u dhaafaya 300 oo qof oo Kenyan ah. 22 ka mid ah ayaa noqday positive oo laga helay xanuunka. Kani waa nambarka ugu badan ee aan helnay maalin qura.
This is the largest number that we have received in a single day.
Maalinba maalinta ka dambeysa waxa ay sheegaysay wasaaradda caafimaadka dalka Kenya in kiisas hor leh ay ku soo kordhayeen dalka, iyadoo maantana ay ahayd maalintii tirada ugu badnayd ee wadanka la xaqiijiyay, taasoo ahayd 22 ruux oo mar qura laga helay cudurkaasi. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Dowladda Kenya ayaa xaqiijisay 22 kiis oo cusub oo coronavirus ah, iyadoo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee muddo hal maalin ah laga helay tan iyo markii dalkaasi laga sheegay kaysaska cudurkaasi ku saabsan. Dhinaca kalena, suuqa weyn ee magaalada Garissa ayaa la sheegay inuu weli furan yahay, inkastoo baaqyada dowladda ay ku baaqayeen in la xiro goobaha la isugu yimaado. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
Xog badan kama hayaan isbedelada dhanka caafimaadka ee guud ahaan dalkani Kenya iyo dunida ka jira ganacsatadan ka shaqeysanayso. Suuqa xoolaha bariga iyo bartamaha Afrika ugu weyn ee xoolaha halkani keensaday, boqolaal ganacsato oo meelo kala duwan ka kala yimid ayaa saaka aroortii ku soo hayaamay suuqa weyn ee xoolaha. Intooda badanna waxay hayeen kuwa isugu jiray dilaaliin malaaliin, kuwa maqaaxiyo ka shita, kuwa xoolaha raray iyo weliba gawaarilay. Badankoodna halkani waxay isugu imaanayeen xoolo laga kala keenay geeska Afrika inay halkani ka kala qaadaan ama ku kala iibsadaan. Cabdi Cali Maxamed oo kamid ah horjoogayaasha suuqa xoolaha ee Garissa V O A oo kula kulantay bartamaha suuqa ayaa wuxuu uga waramaya dareenkiisa ku aadan cudurka coronavirus iyo weliba bandowga dowladda dalkani Kenya ay soo saartay shacabka ku dhaqan dalkani Kenya guud ahaan.
Meeshan waxay dhaheen waxaa jira coronavirus aa jira, dowladda waxay leedahay coronavirus aa jira, meel kasta coronavirus aa jira. Dadkii waa suuqley wax wacyigelis u sameeyey, ma jiro wax wax u sheegay, ma jiro cudurkan dilaaga wuxuu yahay lagama dhaadhicinin, wax wax u sheegay oo ka garanayna ma jiro. Baadiyahaas iyo duurkaas ay xoolaha iskaga dhaqanayeen, dadkoodii kale oo meeshan deganaay bay xoolaha u keeneen, waxay ku nool yihiin xoolahaas waay.
Bandowgaasi xog fara badan kama hayaan oo waxay ka yimaadeen dadkan dhulka hawdkaa, sidoo kalena waxaa jira tiro kaloo ka yimid dalka Soomaaliya halkana xoolahooda keensaday, siduu ku doodaya Ibraahim Yarow oo ka mid ah ganacsatada magaalada Baydhabo suuqa xoolaha Garissana keenay xoolo.
Dowladdan dhibyaani ahayd dhabkani ahaydna leertoy heedninku leertoy udurkoo kooyna ganyabal galaana male saabuma haysano walka gadaana male manaa kan isu koynay dadka baahida mahaase masaajid kan aftitis magii oo lihiraw tukushidi oo noorheebteen bustaka tukudaane dabaana hay lambahan odi bargaase yed mu koregdo kabareela wana lan kabareela wadi bogdo lan walaagu ma sheego dawladdan hoob guriyani honi reebte udura ko yarti guri guriyana reego fanni ki winadi kabaridi lan kabarni ogol ma le reesuni insaantoy
xoolo dhaqatada inta badan xoolahooda halkaan sidoo kale keenay xaq fara badan kama hayaan fayo dhowrka guud waxaana suuqa buux dhaafiyo xoolaad u fara badan waxaana sidoo kale jira tiro kale oo kenyaan oo ka kala imaanaya degmooyinka kala duwan ee dalkani kenya iyaguna intooda badan waxay ahaayeen kuwa xaq fara badan ka haya cudurka coronavirus iyo saameynta iyo qaabka uu u fiday shacabka uu ku leeyahay balse waxay ahaayeen kuwa ka doorbiday ganacsigooda aaminsanaana in ganacsigan uu yahay midka keliya noloshoodu ay ka soo saaran karaan
dowladdu waxaan ka codsanaynaa inay gloveska gacmaha la gashanaya ay noo keenaan oo qof walba oo suuqa soo galaya heelta loo sameeyo oo dadka la kala baaro oo dad wacyigelin la sameeyo dadka wacyigelin male waxaa la yidhi kaafiyu waa xaaladiina kala fogaada wax la wacyigeliyay male waxaan ognahay caafiya tu markii laga hadli jiray HIV AIDS waxaa la sameeyey community waxaa la sameeyey dad dadka dhexgalo dad dadka tashkiiliyo oo wax u sheego wacyigelin baa la sameeyey hadda COVID-19 ma qabo waa wacyi ma qabo dadku waxba looma sheego idaacadaha wax guud ma aha laakiin community socdo male
indhahaygu waxay qabanayeen qaar ka tirsan saraakiisha countiga Garissa oo canshuur aruuris ka sameynayay gudaha suuqa sidoo kalena waxaa jira ciidamo booliisa oo gudaha suuqa ku dhex jiray kuwaas oo loogu talagalay inay ilaaliyaan dadka xalliyada ay xoolaha kale iibsanayaan sugidda amniga suuqana u xilsaarnaa maysan ahayn dhammaan saraakiishaasi dowladda iyo weliba kuwa amniga ka shaqaynaya gudaha suuqa kuwa raaciya hannaanka wasaaradda caafimaadku ay shaacisay iyo weliba madaxweynaha dalkani kenya oo sheegay in bandow lagu soo reeyay guud ahaan dalkani kenya dadkuna ay kala fogaadaan aanan isku imaanin cudurka coronavirusna waxa uu noqonayaa guud ahaan mid dalkani kenya maalinba maalinta kasii dambeysa ku sii fidaya dadka ku dhaqan gobolkana xog fara badan kama hayaan maxamed faarax shire v o a garissa
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta cafis u fidiyey boqolaal maxaabiis ah sida ay warkan kaga soo dirtay magaalada hargeysa sagal mustafa xasan
madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne uu guud ahaanba cafis ugu fidiyey maxaabiista dembiyadan aadka u cuslayn ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan madaxweynaha ayaa sheegay in maanta laga bilaabo uu cafis guud u fidiyey 547 maxbuus cafiskani saameyn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raad ciqaabeedka ka dhalanaysa dembiyada ay ku xukunaayeen sida ku xusan buu yidhaahdeen qodobka 29-aad ee xeerka ciqaabta guud waxaa cafiskani fulinaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyada oo la raacayo liiska maxaabiista iyo shuruudaha wareegtada ku lifaaqan sagal mustafa xasanuur v o a hargeysa
haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ay toddobaadkan marti igu tahay khatro muxyiddiin cabdi oo ah kalkaaliso caafimaad oo xagga haweenka ah sidoo kalena ah umuliso sharciyeysan kalkaaliso khatro waxa ay la shaqeysaa isbitaalka rochester regional health oo ku yaala gobolka new york waxaana ay barnaamijka uga sheekeyneysaa sida ay xilligan shaqadeedu tahay maadaama ay ka dhex shaqeyneyso gobolka new york oo uu si weyn ugu fiday xanuunka covid-19 khatro kusoo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta afka soomaaliga v o a waxaad marka hore igu bilowdaa covid-19 cabsida uu kugu hayo intaay la egtaa xilligan
horta hadda cudurkan coronavirus covid-19 ay dhahaan micnaha waa cudur annagadan waa la soconaa adduunka waa cudur cusub waa wax aad iyo aada looga cabsanaayo haddana saasay tahay waxaa la ogyahay inuu virus yahay oo maaragtay waxa haddana virus oo waxa waaye droplet ah meaning qofkii markuu ku foco ama agtiada uu ku neefsado contactna uu yahay oo meelihii serviceski oo micnaha uu la taabanayay uu guduhu joogaa marka cabsi badan ayuu adduunka ku beliyey especially dadka maaragtay isbitaalada ka shaqeeyo maxaa yeelay annagii dadkii frontliners oo dadkii ugu horreeyo oo micnaha uu viruskan ku dhici karaa nahay sababtoo ah waa meeshii dadkii u soo raadsanayeen in lagu daaweeyo. Sida kale waxaa jirto qofka asaga uusan macnaha aqoonin inuu ogeyn inuu cudurkii hayo uu faafin karaa, oo it takes 2 to 14 days after exposure, macnaha inuu qofkii uu symptom show uu show gareeyo. Marka labo isbuuc adoo qabtid oo waxaa laga yaabaana iska socotid oo aada ogeyn in oo dadkiina aada u qeybinaysa
waxyaabaha. Marka hadda adiga aad sameysid, sidee isaga ilaalisaa inkastoo aad nurse tahay oo wadooyinkii la maraayo dhan aad ogtahay, haddana waxa aad sameysid hadda oo ka duwan waxyaabihii aad hore u sameyn jireen?
Horta isbitaalada iyo clinicyasha iyo dadka dhan oo medical care providerska dhan oo affecti gareeya cudurkan, aniga meesha aan ka shaqeeyo waa private, waa micna only for women, you know, labor and delivery and stay explore. Haddana iyadoo saas tahay, the whole hospital as a general will affect grey, because cudurka malahan dad gooni uu ku dhaca malaha, wuxuu ku dhici karaa anybody, qofka haduu women yahay, haduu ilmo yahay. Marka hore ku markii uu cudurka usoo baxay waxaa la dhihi jiray dadka oldiga ah ayuu ku dhacaa iyo dadka waaweyn, laakiin hadda waxaa ogaanay inuu qofka isku dhaco. Xataa saaradeedi waxaa la sheegay in cunug yar maxasuus stateku ahaa, cunug yaro infant ah oo ku dhacay oo dhinta. Marka qof kastoo isbitaalka siinaado waxaa ula dhaqmaysaa inuu cudurkii qabo kaleeto, because ma ogid inuu qabo soomaa. Marka waxaa la sameeyaa qof markuu isbitaalka imaanayo waxaa la leeyahay hergab maa ku hayo, ma qufacaysaa, ma qandhaa leedahay, screening COVID-19 questions waxay dhahnaa la sameeyaa, oo yani just la sii ogaanayo hadduu dhaho qofkan haa ma qufacaya, ma qandhaa hayso, meel gooni ah oo loogu talagalaya loo diraya. Dadkii oo shacabka dadkii isbitaalka ka shaqeynayana extra careful inay ahaadaan, ay is ilaaliyaan maanta dhan, gacmaha la dhaqo, meesha aad taabatid aad iska ilaalisid. Waa new environment camal adigoo lagu soo dhex geliyo, wax cusub aa baranayso. Bal inkastoo infection controlka oo wax maaragta oo anagana soo baray ay tahay, haddana 100 times more than careful ahayda ahaanaysa this time, because wax aadan ogeyn aa la dagaalamaysa oo aadan u jeedin, laakiin very dangerous ah. Marka waa inaa mask xirataa, maxaa la dhahaa, meeshi aad taabatidbo aad kilin garaysaa. Qofkii aad la shaqeynaysay haddii lacala oo clinic aad joogtid oo kaleeto oo qof kale imaanayo, waa inaad meeshii kasii kilin garaysaa, maadaama adigi la yuus garaysay, gacmaha ay imaanta dhan dhaqdaa. Marka waxyaabo fara badan oo laysaga ilaalin karaa jiro, dadkii gurigooda ay joogaan oo social distancing la dahayo, qofkii 6 feet apart aad noqotiin, aada hoosta iska tugbelin, dadkii gacanta lagu salaami jiray. Waxaa u malaystaa sometimes hadda alxamdulilah diintii islaamka loo noqonayo, qofka kusoo ordaya gacanta kusoo taagay, dadka badanaa anaga daa islaamnahay, you know, we don't shake hands. Xaaladaha nimanka hadda qofka saxagu ka istaagay, even haddii gabdho ama la shaqeynaysa, you know, waxaa isdhahay woman waa la taagarin jiray, sheekadaas ma jirto. Qof kasta halkaasuu ka istaagay ayuu maaragtay sometimes waxaa u malaysaa soo xasuusanaysaa yowmal aakhira maa soo dhow, you know, suurad waxaa jirta suurada cabasa qur-aanku ilaahay ku dhahayo, yowma yafiru lmar'u min akhii wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa banih. Sometimes, you know, when I think about it, aan ka fikira wax meesha inaan taaganaha umalaysaa,
qof walba tiisa cuslaysa hadda kullum bee minum yamayda shaada yuqnehe.
Yes. Marka waa maalintii aad waalidka ha u tegin hooyadaa, waa dadkii waaweynka ka ilaali, yacni fayraskii ha u geynin, ha salaamin, saaxiibada ha soo booqanin. And then qofka haduusa iimaan lahayn oo islaam lahayn oo diintii aqoonin, you know, a lot of anxiety aa jirto, iyo cabsi iyo walwal badan oo maaragtay the mental health of qofka maaragtay risk ku jiro, a lot of people magarata.
Marka maalmahan maadaama qaabkii loo shaqeynayay ay isbedeshay, intaasaad sheegtay dhan ay jiraan, marka aad shaqeysidoo kale ma xarunta meeshaad ka shaqeysid aad dhex joogtaa mise gurigaagaad usoo wataa oo dadkii caadiyad usoo dhex gashaa?
Wallaahi halkaas ma gaarin hadda, laakiin way soo socotaa, because you know, wadamadii nooga soo horreeyay China iyo markuu viruskan ku dhacay, waxyaabaha ay sameeyeen oo ay maaragtay ay ku joojiyay waxaa kamid ah inay shaqaalihii ay u sameeyeen meelo ay ku celiyaan macnaha dadkii shaqaalaha ahayd ay shaqadii soo sameeyaan noqdaan meel ayaga tolgalaal ay seexdaan ay joogaan si aysan guri u imaanin aysan faamiladii iyo ilmihii iyo wixii yino ay usii faafin ay cudurkii marka naftadeena anaga oredi waa risk garayno meesha agana sooba laakiin you feel guilt because what if I take this and my family or other can guriga ilmihii aan ku darsan dad waxaa jira oo ay isbitaalka markay ka imaadaan gurigoodii meel qol gooni ka mid ah ama garaaj ka seexanayo oo rabin inay cudurkii ilmahooda ku faafiyaan oo ka ilaaliyaan qof kasta wuxuu isku dayayaa si uu maaragta balse haddii lacag ku dhacda usaga ugu wataa
adiga maxaad samaysaa marka shaqsiyan hadda
wallaahi aniga shaqsiyan waxaa sameeyaa weli inaan garaash seexdo ma gaarin waxaa sameeyaa gurigii markii aan isbitaalka intaana kasoo bixin ma aragtay waa qabaysta waxaa ku jirto meel maxaa noogu taalo masqulo oo yani dad loogu talagalay darkii aa wadata iska bedelaysa dhar nadiifa soo gashanaysaa gacmahaaga iska soo dhaqaysaa adoo clean ah markaad isbitaalka aa kasoo baxdid gacmahaaga iska hand sanitizer ayuu garayna before gaarigaada soo gelin macnaha extra careful waxyaaba badan oo prevention ah oo aada markii hore caadi kulahayd oo aada ma jirin aada samaynaysa guriga markaad timaada haddana dharkii meel ku tuuro dhaq qubayso macnaha ilaahay naga ilaalin kara laakiin waa isku dayay inaa 100% inaa iska ilaalino
marka maalmahan inta hawshaan aad ku jirtay ama dumarka la caawinayay ama kuwa dhalaya ahaadaan ma jira wax dhibaato oo meeshiina ka dhacday tusaale ahaan dad xanuunkii qaba oo meeshiinii lagu arkay ama dad u dhintay ma la kulanteen kaysaskaas
wallaahi horta cudurkan dadka dhan inoosaan kugu soo sheego kuga dhaca qofka hadduu uur leeyahay ama uur lehen especially naagaha uurka leh waxay kamid yihiin oredibo intuusan cudur la gaarin ba high risk group ay ku jiraan laakiin annaga alxamdulilah
intaas ayaa dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Khatra Muxyiddiin Cabdi oo ah kalkaalisa caafimaad oo xagga haweenka ah isla markaana ah umuliso sharciyeysan oo ka shaqeysa isbitaalka Rochester Regional Health oo ku yaala gobolka New York intaan mar kale kulmayno waxa dhammaantiin aan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Ma sanad caasha
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. Haatana ku soo dhawaada heestan dabacsan. Take it all the way.
idaacaddii fiidnimo ayaa intaasi nagaga dhan. Intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo. Dhammaan ah barnaamijyadeenna waxaad ka heli kartaan boggeena internetka v o a somali.com.
Karka aradha.